wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin axada oo bisha Febraayo sanadka 2021 ee tahay 8:20, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 16:19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiin doona Cabdulqaadir Maxamed Mursal iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada saaka aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah: xoolo dhaqatada gobolka Hiiraan oo ka cabanaya cudurro daaqa iyo deegaankaba saameeyey.
waxa la yiraahdo cunno jiilaal, cunnadii jiilaal ee qalalan lahayd ayaa xaal la kacay. jiilaalka weligood biiraan biyuhu iska yaraan jireen waqtigaas, iyadoo marka cunnadii jiilaalna oo baalka ayaa ka cunay, roob ahaantii cunay iyo biyihii jiilaalka yaraaday iyo waqti la joogo Maarsa lagu jiro, waa dareemi kartaa culayska jira.
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ka hadlayso Soomaalida u guureysa New Zealand oo soo badanaysa. sidoo kale waxaan idiin heynaa waxa ay ka dhigan tahay tallaalka COVID-19-ka Soomaalida qaadanaysa dalka Canada. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal samakaab.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ugu yeeray golaha sanadka inay meelmariyaan $1.9 trillion oo ah xirmo gargaar oo COVID-19, kaas oo aroortii hore ee Sabtidii ay meelmariyeen golaha wakiilada. gargaarka lacageed oo loogu talagalay in lagu caawiyo ganacsiyada, laamaha dowladda iyo malaayiin muwaadiniin Mareykan ah kuwaas oo noloshooda ay si aad a u saameysay aafada coronavirus ayaa hadda loo gudbiyey golaha sanadka si ay ugu codeeyaan. Biden ayaa sheegay in dadka Mareykanka ay si aada u dhibtoodeen mar uu hadal gaaban ka jeediyey aqalka cad ka hor inta uusan u duulin gobolka laga soo doortay ee Delaware, waxaana intaasi ku daray inay doonayaan in dhibaatada ay wax ka qabtaan. 219 mudane oo ka mid a golaha aqalka wakiilada oo aqlabiyadiisa ay haystaan dimuqraadiga ayaa xirmadan ha ugu codeeyey, iyadoo 212 mudane oo jamhuuriga ka tirsan ay ka hor yimaadeen. inta badan xubnaha jamhuuriga ee ku jira aqalka sanadka ayaa ka soo horjeeda xirmadan lacageed oo lagu qarash garaynayo tallaalka iyo sahayda dawo ee aafada coronavirus, taasoo galaafatay nolosha in ka badan 508,000 oo ruux, islamarkaana shaqala'aan dhigtay malaayiin Mareykan ah. howlgallada adag ee 3 toddobaad jirsaday ee ka dhanka ah mudaaharaadayaasha Myanmar, kuwaas oo ka soo horjeeda afgembigii milatariga dalkaasi ay xukunka ku qabsadeen, ayaa Sabtidii sii xoogaystay. ciidamada ammaanka ee lagu daabulay wadooyinka ayaa gacan bir ah kala hortagay dibadbaxayaasha, iyagoo doonaya inay si qasab ah kusoo afjaraan mudaaharaadyada ka socda magaalooyinka ku yaala guud ahaan dalka Myanmar. ciidanka amniga ayaa u muuqday inay adeegsadeen saraakiil dhar cad ah, kuwaasoo furay rasaas caag ah gaaska dadka ka ilmaysiiyo iyo biyo xoogan. wakaaladda wararka ee AFP ayaa soo warisay in booliska ay rasaas nool-nool u isticmaaleen dibadbaxyada. warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in haweenay si xun loogu toogtay bartamaha magaalada Moya, iyadoo darsana dad aana la xirxiray, mana jirin wax wara oo ka soo baxay booliska iyo laamaha kale ee dowladda Myanmar. ciidamada amniga ayaa sidoo kale dibadbaxyaal ku xirxiray 2 magaalo ee ugu waaweyn dalka Myanmar ee Yangon iyo Mandalay, halkaas oo 10-kii Febraayo ay ka socdaan dibadbaxyada ka dhanka ah afgembigii milatariga.
aad iyo aad ayuu umaadsanyahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal samakaab oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa. qoysasku nool deegaano hoos yimaada degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ayaa ka cabanaya xaaluf ku yimid deegaanka, iyada oo deegaanada qaarkoodna durbaba laga dareemayo in biyo la'aani ay ka jirto. dhowaan anyixii ku habsaday meelo ka mid a gobolka Hiiraan ayaa waxa uu baabi'iyey daaqii iyo deegaanka xilli dhowaanahanba roob uusan jirin. wariyaha v o da Xuseen Xasan Dhaqan ayaa warkan ka soo diray Hirshabeelle.
dadka deegaanka ayaa waxay v o a u sheegeen in xoolaha marka la foofiyo ay dib usoo laabtaan iyagoo aanan helin wax ay daaqaan. nabadoon Asad Cartan Sheekhdoon oo ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa waxa uu sheegay in wax iib ah aan lagu helin xoolaha maadaama cudurro iyo daaq la'aan ay isu biirsadeen.
runtii deegaanka waxaa ka jira dhibaatooyin aad u badan oo ah biyo la'aan. waxaa kaloo ka jira anyaxii ayaa mataqaanaa dalagii soo baxay ama wixii yarkahayo soo baxay baabi'iyey. Waxaa kaloo dadku u wehelisay mataqaanaa xaalufinta mataqaanaa dhirta oo ah iyadana oo iska baaba'san. Waxaa kaloo jira cudurro saa'id ah oo xoolihii baabi'inayo. Waxaa moodaa inkastoo hadda weli aysan bilaaban biyo dhaamintii, balse waxaa moodaa in dadka deegaanka ay hadda aada walwal aada ugu qabaan biyo la-aan saa'idah. Ma ogtahay meelahana malahan ceelal, barkadihiina biyo fiican ma gelin roobkii sanadan way iska yaraayd. Cuduraha soo saa'iday ayaxi ayaa baabi'iyey mataqaanaa oos yarkaayoo baxay. Dhibaatooyinkaasa jiro aada.
Sultaan Cismaan Maxamed Xaashi oo dhowaan socdaal ku soo maray deegaano dhowr ah oo degmada Mataban hoos yimaada ayaa waxa uu v o a u sheegay kasoo baaxadda dhibaatada deegaanka ka jirta in dadka xoola dhaqatada ay u baahan yihiin taageero ka hor xilli roobaadka.
iyadoo arintaas aada looga yaaban yahay oo ay xaas ilaahay ku kacshay, haddana roob la-aantii dambe iyo jiilaalkii iyo arrimihii dambe maarta soo foo saaray dulqaad hadda aan kuu sheego tiro badan bikasi dulqaadan kale ma jirto. Waqtiga hadda lagu jira waxay ku jiraan waqti xasaasiya, waayo roobku markuu da-o oo roobku dhammaado jiilaalka waxay reebaan maaragtay wax la yidhaha cunno jiilaal. Cunnadii jiilaal ee qalali lahayd ayaa la kacay. Jiilaalka weligood biyola-aan biyuhu iska yaraan jireen waqtigaas, iyadoo marka cunnadii jiilaalna oo baalka ayaxa ka cunay roob ahaantii u cunay iyo biyihii jiilaalka yaraaday iyo waqtiga la joogo maarsa lagu jiro waa dareemi kartaa culayska jira. waqtiga hadda lagu jirana dad dunyada iyo dadki waa islamad oo waa biyo ku nool. marka waxaan isleeyahay waa waqti hadda dulqaadkeedu aad iyo aada u yaryaho aan isdhihi karno waqtigan wixii ka dambeeya. haddaan ilaahay roob keenin waxay u baahan yihiin deg deg maaragtay arrima bini-aadnimi ku jiraan.
sihayaha ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha maamulka Hirshabeelle Maxamed Bashiir Qaasim Daqarre oo howlo shaqo u jooga magaalada Baladweyne ayay v o a weydiisay kan wasaarad ahaan waxyaabaha ay kala socdaan dhibaatada deegaanka ka jirta iyo haddii ay qorsho u hayaan.
ayuxu haddii aan ka hadalno afar jeer ayuu Hirshabeelle soo gaaray. Mataban waxay ka mid tahay deegaanadaasi ee Hirshabeelle. waxyeeladii soo gaartay wixii ugu horreeyay oon ka qabanay waxay ahayd ayaxa sida loogu hortegi lahaa. degmo kasta oo Hirshabeelle ka tirsan 12 degmo min 20 ruux ayaan ka howlgelinay oo ku qalabaysan agabkii loogu hortegi lahaa oo nooc kasta ah oo ayaxaas. waxaa kaloo sameynay 12 degmo min 1 ruux ayaa ka howlgalo, mataban wiil ayaa joogo oo ka shaqaynayo sidii u wacyigelin lahaa ayaxaas loogu diyaar garoobi lahaa xilliga roobka oo aan ka cabsi qabno inuu ayax dib usoo laabto. howlahaasi way socdaan. wixii xogtaasi keenta ayaan wax ku qaban doonaa.
xogta hordhaca aad hesheen baaxadda oo u geystay khasaare ayaxa deegaanka Mataban iyo deegaanada kale hoos yimaada ee Hirshabeelle maxaa noogu sheegtay?
waxyaalo aada u fara badan hadday noqon lahayd daaqsinkii ama wax soo saarka noocyadiis kala duwan. maxaa yeele wax soo saarku midna webiga iyo rooba ku waraabaa midna roobka waaye, labadii wuu waxyeeleeyey. dhibaato baahsan ayaana dhacday. qorshaha aan wadnana waxay tahay dadkii barakacay in wax loo qabto, sidii noloshooda loo kaabi lahaa, sidii beeri loogu fali lahaa, sidii nolosha dib loo soo celin lahaa. hawshaas waa wadnaa insha allaahu ilaah ayaana ka baryaynaa inuu masiibadaasi wax nagala qabto.
xuseen xasan dhaqane v o a Baladweyne.
soomaali badan oo deganay dalka New Zealand ayaa sanadihii u dambeeyey u guurayay dalka Australia. haddaba maxay tahay sababta qoysaskan ay uga door bidaan inay ku noolaadaan waddanka Australia ayaa wariyaha v o a da ee qaaradda Australia iyo New Zealand Ibrahim Cumar Baafo uu ka waraystay Saciid Cabdiraxmaan Shiile oo isagu ka mid ahaa jaaliyadda Soomaalida dalka New Zealand kaas oo hadda ku nool magaalada Melbourne ee dalka Australia.
Saciid, waxaanu ku bilaabaynaa New Zealand. waxaan la soconnaa in Soomaali aada u fara badan ay kasoo guureen oo ay soo degeen dalkan Australia. marka hore waa maxay sababta Soomaalidu halkaasi ugu soo guureen ay u doorbideen in halkan ay degaan?
waxay u doorbideen New Zealand, magaalooyin kuwaaweyn bay deganaayeen Soomaalida markii dambena waxay usoo guuri jireen markii ay sharciyada qaataan muddo ee dalkan Australia. waa qodobka koowaad. waxa weeye Soomaali badan baa magaalada Melbourne iyo Perth iyo Brisbane degnayd ayay soo hiraaci jireen. qodobka labaadna nolosha ayaa qaali ah oo shaqo kastay shaqeeyaan iyo wax kastoo shaqeeya xoogaa guryaha waa aada buu qaali u yahay magaalooyinka Auckland iyo dadkuna opportunitiga ay soo eeganayeen inta badanna marka ay la qabsadaan waxbarashada iyo sida loo shaqeysto wadanka bay iman jireen si uu shaqaysan sawta ah xaga lacagta oo ah deymintigana inta saacadii badanayd oo lacag ka badan New Zealand oo lacag ka yar tahay nolosha waa qaali saasi u su'aal yar
way taas waxa tiri nolosha ayaa halkaas qaali ah halkana waa u yar raqiis marka loo eego tooda in New Zealand maxay ka fiican tahay Australia
waxay kaga fican tahay dhinaca qoysaska caruurtooda waxbarasho waxay maartay loo kursan yahayaan waxbarashadaas waxaa caawinaya dawladda waxayna ka caawinaysaa dawladdu ilma yar oo ah maradu gaaray dugsi hoose dugsi dhexe iyo dugsi sare ba oo inta teenage-ka yahay saacadaha maalmaha shanta marmood waxba la barto qof wareegi kara ama ilma meel mari kara ma jiro iban haddii waalidkood la socdaan waa bool iskool yimaado uu joojinayaa aw iskoolkii ilmaha iskoolkoodii mas-uuladii waalidka lagu cararnayaa intaas la weydiinayaa haddii ilmahaas loo wado isbitaal haddii laga keenay haddii wax jiraana waa inay wax excuse cad ay muujiyaan
marka New Zealand la joogo dadku maxay ka shaqeeyaan shaqooyinka ugu badan dadku ay qabtaan dadku dhan ay ka shaqeyn karaan maxay
shaqooyinka waxa way wax ka shaqeeyaan maartay beeraha oo miraha gurida iyo armahaasa waxay kala shaqeeyaan taksi iyo wadaan waxay ka shaqeeyaan oo kale warshadaha ay ka shaqeeyaan oo noocyo kala duwan ah xoolo qalista warshadaha fruitka diyaariya warshadaha qasacdiya ama packaging ka shaqeeya meherada badan buu weeye waxa soo dhanka shaqeeyaan taasina waxay u baahan tahay tababar yar oo gaaban
waa tahay marka dadkii ka soo guuray New Zealand halkan yimid maxay xuquuq ay ku leeyihiin dalka Australia
waxa uu xuquuqay markii haday family soo guuro waagi hore waxay lahaayeen markii laba sano joogan sharciga wadankan way qaadanayeen labada passport Australia New Zealand way qaadanayeen sanadkii 2000 iyo koogi ayaa laba kun aan iraadiyay ayaa wasaaradda New Zealand halka timid oo ay kala hadashay dawladda Australia in arintaas ay maartay joojiso waa isku ogartay heshiis bay gaareen waxaa loo ogolaaday marka haduu family soo guuro oo reer caruur leh soo guuraan caruurtu waxay leeyihiin xuquuqda caruurta oo kale ku leeyihiin ilaa xad ilaa uu ka gaaro cunuga maartay iskuulka ka dhameeyo oo ila high school maanta uu dhameeyay lacagta ka goysa waxa kale oo ay la waayay xuquuqdii ka ahayd guriyeyntii ee guriyeyda dawladda waxa la waayay maartay dadka waaweyn haday shaqeeyeen ina mushaar la siiyo lacagta caayfta qofku inuu shaqeeya oo jooga haduu joogayo carruurtiisa la siiyo maanta carruurtiisa korana kuma laha xuquuq laakiin jaamacadu aadi karaan waxay u aadi karaan haddii ay 10 sano ay deganaayeen dalkan ilmahooda jaamacad waa ka bilaabi karaan wadankan laakiin waxbarashada waxa bixinaysa dhaqaalaha iyo nidaamka dhan bixinaya New Zealand
adiga marka imisa sana ayaa New Zealand ku nooleed imisaana Australia ku nooleed labadoodana keeba ku wanaagsan haddii aan kusoo gabagabeyno su-aashaas
waxaan ku noolaa shan sano New Zealand Australiana waxaan ku noolahay waxaan early 2004 16 sano iyo 7 bilood baan umarnay marka aan soo galay ayaa ku noolahay dhinaca arinta aan joogida halkan waxa weeye waa shaqaysta anigu caruurteedu waxay bartaan si wanaag caruurteedu hadda sharci waa helen kuwa hadeen helinna jaamacadooda free ahaan lahayd sababta muddo ka badan 10 sano ayaan joogay wadanka marka jaamacadu waxay ahaan lahayd waxa kabagareyn lahaa dalka New Zealand
kaasi waxa uu ahaa Saciid Cabdiraxmaan Shiinle oo u warramayay wariyaha V O A ee qaaradda Australia iyo New Zealand Ibrahim Cumar Baafo.
Maxamed Aadan iyo walaalkeed Mahad waa oo ah cunto kariye waxa ay ku kariyaan cunto jiko ku taala xarun bulsho oo ku taala xaafada Hackney oo ka tirsan bariga London. Shiru waxa ka caawiyo cunto karintan laba qof oo kale oo Soomaali ah. Axad kasta waxa ay diyaariyaan cunto ku filan ilaa iyo 100 qof waxayna u geeyaan dadka aanan haysanin hooy ay degan yihiin ama dadka sabolka aanan haysanin qarash ay ku iibsan karaan cuntadan. Iminka toddobaadkii 310 qof ayay ay gargaar gaarsiiyaan shukri iyo ururkan oo sanadkii 2013kii la aasaasay lana yiraahdo Connecting All Communities amma isku xiraha jaaliyadaha oo dhan. Hadaba wariyaha VOA da Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa shukri ka wareystay mashruucan. Ugu horreyntii waxa uu weydiiyey waxa ku kalifay in ururkan ay bal aasaasan markii hore.
Enko waxay u dhaliyay horta khibrada yar yar oo marka aad u yaraa aabahay aan ka soo tusaale qaatay oo ahaan jiray qof u gargaara dadka dhiban iyo waxyaabahaas. Mida labaad ay igu ma aragtay taxallujisay inaan waxan qabto waxa kamid ah ummadaha kala duwan ee aan la noolahay anoo yar aan halkan imid aan wax la bartay aan la shaqeeyay inay iska wada aaminsan yihiin fikrada qaldan oo qof walba qolo kale ee wax kale ka aaminsan tahay si loogu sameeyo ma aragtay wax sanadla ah qof kasta u soo bandhigo dhaqamadii cuntadu cuno fikradooda iyo hab nololeedkooda. Marka waqtigaas waxay ahaan jirtay marka intaas samayn jirnay sanadka xafladahaas waxaan ogaanay inay baahi kale jirto ummadda Soomaaliyeed ee ku nool iska London siiba Hackney in ma aragta baahiyo kala soo baxay si hooyooyinka iyo ummadaha ku nool iyo ciyaalkooda isku fahmi isfaham waa u jiray. So marka waxaan isku daynay inaan caruurta barno luqadda Soomaaliga ee waalidiinta aan Ingiriiska aqoon Ingiriiska la baro ka bacdi marka waxa ogaanay Ramadaanka oo kale iyo ciidaha oo kale dadka homeless-ka ah iyo dadka guri la'aanta haysan ka wada waxa inaan soo aruurino ayaa cunto u karin jirnay si aan u tusino dadkeena diinteena Islaamka haysto inaan ahay dad naxariis leh dadkana u gargaaro.
Tan COVID 19 haddii aynu u soo noqono intii uu iminka ka dilaacay London oo weliba xaafadan Hackney iyo bariga London meelaha ugu daran uu ahaa dadka ugu badan ayaa caawinayseen iyo ahaayeen.
Horta dadka aan caawinayn dad aad iyo aad isku qasani ahaayeen way u badnaa waxay u badnaay dad ajnabi ah. Soomaalida aad ay ugu yareed inkastoo hadda ay ku soo badanayaan mar dhexana way badnaayeen.
Maxaad siin jirteen markaa dadkaas shukriyay?
Ilaa hadda waa wadnaa maana joojinin ilaa COVID uu bilaawday ilaa hadda weli way socotaa shaqadii. Waxyaabaha aad siinay laba nuuc ay u kala baxaan. Mid waxaa weeye cunto bisil ee aan karino sheef aan noo joogo wiil walaalkay ah oo da'di iga waneed ah oo chef aan ah oo dad badan oo celebrity wax u soo kariyay asagoo shaqo la'aan ku dhacday oo shaqadii redundant lagu sameeyay. Soo markaa waxa dhahnay cuntada noo dadka u kari soo cuntooyin kala duwan aan karnaa cunta Soomaaliga cuntada Carabta iyo Shaanka iyo waxyaabo kale iyo waxa siinaa box oo ku jiro cuntooyin kala duwan adeeg sida saliidda sokorta burka rootiga qudaar kala duwan iyo waxyaabo kale badan.
Dabcan kharash badan ayaa ku baxaya iyo waqti adigu waalid baad soo carruur baad haysataa marka yaa idinka caawin jiray hawshan?
Waxaa haysanay dad oo horta oo dhalinyaro iyo dad kale isku qasan oo iska u shaqeysata ah oo badan xagga lacagta waxaa naga caawiyay dowladda hoose ee Hackney aad noo caawisay. Caruurtane iskoolaadka waxaa loo ogol yahay dadka ma aragtay key workerka iyo frontline workerka Soomaali waxa key worker lagu
dhahay dadka kale sida folka la shaqeeya
ha in caruurtooda loo haynayo. So caruurta marka alxamdulillah iskoolka geyn jirnay laakiin mararka qaar sabtiga iyo axada iskoolka markuu xiran yahay mararka qaar waxaan ku qasbanaan jiray inaan gaariga ku ruuto oon adeegga qaado. So waayo dad oo aad u liito ama dad waayeel oo aad u tabar daran oo mararka qaar marka la hadlo oo hina qaban jirtay oo ooyin jiray xataa sib waxa uu darneed islaan turkish ah oo mar dhexdaas simatay ilaa hadda caloosheeda ka go ilaa adahay because maalinta u dambeysay waaye maalinta u dambeysaan alaabta u geeyay waxa ka ballan qaaday arbacada dambe markaan ku arko inaan waqti fiican aan ku siin doono wada sheekaysan doono caruurna ma haysanin marka way dhimatay taasna ummada islaama kaloo soomaali xataa way dhinteena aqaana iyo odayaal balse taasa si gooni ah iigu dhagtay
allah naxariisto iyada iyo dadka kale ku dhintay xanuunkan u dhintayba shukri. Haddii aynu eegno xanuunka COVID 19 dad badan ayaa ku dhintay dad badan ayaa cusbitaalada u galay adigu waxaad bilowday shaqo iska wax u qabsata ah oo aad dadkii ku dhex galayso hooyana waa tahay meel adigu baqayn inuu xanuunka kugu dhaco?
Aad iyo aad u baqayay runtii mar walba waa baqi jiray mar walbana ilaahay taladiis ayaa ku baki jiray inkastood ogtahay anaka muslimiin aanahay qof kasta qadarka iyo wuxuu ilaahay ugu talagalay adoo sariirtaada ku jiiftay xataa wuu ku imaanayaa. Waxaan maskaxdeeda ka dhaadhiciyay een hooyaday waayeel ila nool oo sokor iyo jirooyin kala badan qabto een guriga marka imaado kale dharka dhan inta albaabka dhigto musqusha ku soo meedo jeel iblaay ismariyo aan markaas ka diba hooyaday aan salaami jiray ina afka ka salaamo ko sababta ah ma rabina hooyaday dib u keeno mana rabo inay tan sabab iyo
khatartu waa kaaga badnaydo qof waayeela oo xanuunsanayna waa kula joogay haddana ina dadka caawiso aad u baxdo ayaa dadka ku waday
ha because hooyaday waxay ugu tiri hooyo in waa ogahay inaad awoodidna dadka caawisid qibradii aqoonteedii waa leedahay mana rabo inay tan sabab u noqoto dad aniga siliita ku baahan in ilaahay salada saaro waxba nagu ma dhacayaan
taasi waxay ahayd shubri maxamed aadan oo iyada iyo walaalkeed ba ay cunto u kariyaan dadka aanan hooyga iyo heysaninba dhaqaale ay ku gadan karaan cunto magaalada london waxaan ugu rameysay wariyaha VOA da abdi xaafid cawl ismaaciil
dalka Canada waxaa ka socda qaadashada talaalka xanuunka COVID-19 dadka ka shaqeeya caafimaadka iyo kuwa daryeela dadka da'da ah ayaana lagu bilaabay inay qaataan talaalka Soomaali badan ayaa ka mid ah dadka qaatay talaalka laakiin se wali waxaa jira kuwa kale oo ka walaacsan qaadashada talaalka hadaba wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Haaji ayaa arrimahaasi ka wareystay Seynab Xuseen oo madax ka ah xarunta Western Senior ee lagu daryeelo dadka waayeelka ah ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey sida ay ugu suurta gashay talaalkan inay qaadato iyo talooyinka loo soo jeediyo ka hor inta aysan qaadanin
waxay igu suura gashay maadaama aan la shaqeeyo waayeelada special aan ka shaqeeyo meel retirement home ah caafimaadkana aan ahay kun ahaantii wax oo gooni ah lagu faraayo ma jirto caafimaadkaaga lagu wareysana waxaa jira consult warqad oo ma arkno ogolaanshaha buuxinayo aad caafimaadkaaga ka hadlaysid hadii aad qaliinno qabto dad cudur hal kalmakaan ah caqabtid wixii caqabtid ka wareysanayaan information-kaaga waa ku qoray ogolaanshaha saxiixa saasi kugu suurtagelisaa inaad arkno aad continuous kareynaysa insha Allah
waa tahay waxaad bal sharaxaad iga siisaa inta aadan qaadan talaalka COVID-19 talaabooyinka ka horeeya ee aad martay marka aad tagtay halka lagugu talaalay
runtii aad iyo aad ma arkano ay wax walba u fududeeyeen markaan waqtiga saxiixay email iyo soo direen baarkinka baawarka xataa waa free meesha aad maraysid information kooda ay ku siinayaan marka ugu horeysa marka isbitaalkan number waaye agtayda ku yaala waan galay isbitaalka markaan galay safkan galay waxay iga hubiyeen waraaqihii aan soo buuxiyey haddana waa iyo kaamiyan oo regatorka meesha ahaayaa la igu hogaamiyo la yirid nambarka saddexaadag waxaan qoray maartina wiishkii aan qoray nambarka saddexaad aan tagay line aan galay hal hal qof aan nala kugu yeeray qofku markay tagtay informationka caafimaadkeeda la wareystay kabacdina waxaan loo gudbiyay qeybta talaalka qaadanaysay nambarkii markaas igu soo aadaa la ii diray nambarkii aan fariistay haddana qofkii mar labaad i wareystay oo hubiyey informationka uu haayo qofkii oo saxa inaan aniga ahay iyo in kale information horta siyana waa uu weydiiyey bidixda maalaga talaala masuuliyad meesha aniga aan dalbaday la iga talaalay waxay i siiyeen daqiiqadaha 5:15 ayaa la italaalay waxaa la yidhaahay 5:36 markaad gaarto wax dhibaato aadan qabin calaamado wax ama allergy ah ama barar ah ama xanuun ah ama warwareer ah haddaan isku arkin ballankii kaloo labaad ayaa sameysanaysaa markii ugu horreeyay waayid oo koowaad midka maanta la italaalay alxamdulilah wax dhib ah oo maanta aad iiga muuqatana ma jirto waana soo dhameystay si aad iyo aad u fiican ayaana maarkino aan la iigu hawsha la iigu qabtay maasha allah
dabcan waxaa jira dad badan oo ka walaacsan talaalka adigu hadda talaalkii waad qaadatay maxaad dareemaysaa
qur-aankii hadda saacadda la joogo waxaan dareemayo waxa waaye hadda gacanta la iga talaalay xoogaa weeye culus tahay taasna waa wax normaal ah oo dadkii iga horreeyay oo dhanba waxay dhaheen hal maalin laba maalin gacanta xoogaa ku culus laakiin wax kale oo dhib ah oon qabo ma lahan gabdha ila shaqeeyeen runtii kan koowaad istalaaleen kan labaad istalaaleen xitaa maalinkay istalaaleen shaqadoodii hore ka wateen wax ay hal maalin xataa shaqada ugu istaageen ma lahan marka runtii talaalka waxa waaye jaaniska ugu fiican waaye alxamdulilah marka qof allaala qofku suurtagal u yahay aniga waxaan ku talin lahaa inuu ka faa'iideysto inaa helaysay in kalaba lama kala yaqaano marka jaaniska in laga faa'iideysto insha allah
ma jiraan dad kale oo soomaali ah oo aad taqaano oo laga talaalay COVID-19
haa run ahaantii waa haddaba aniga markaan qaadanayo maanta gabar saaxiibaday ah oo isku meel aan ka shaqeyno ayaa ila socotay oon talaalka isa soo qaadanay gabdho kale oo neersan ah oo isbitaalada ka shaqeeya oo qaatina way jiraan وكل أو retirement home كي nursing home ملها وعيلة الواه كش قيدنا قاتنا ويجران مرفون تأذى ما لين أنت أصلت كش جان تهلين وعيقاتين أبي أنا وفرح سنة هاي إن أنت راح خاضنو دتك كلامه وحنكو بورنينا هدا جان إسكاس وكل هلان إني كفايدة استان
أقدام بنتي واحد ملحكته هاي حرونتا دريشة دتك الدعدة Western Senior Center markaad la sheekaysatay Soomaalida ee waayelada diyaar mu yihiin inay qaataan talaalka COVID-19
tan aniga nafsadeeda aan qaadan xor ayaan kala sheekaystay hooyooyinka oo aan u sheegay inuu maartino jaanis yahay inay u fiican tahay inay talaalka qaataan qaar kuna badana hadda waa sugu hayaan laakiin insha Allah waqtigeeda marka la gaaro diyaar u yihiin inay qaataan hooyooyinka Soomaaliyeed aad u fahamsan yihiin in is ahmaahan badana inay qaataan diyaar u yihiin
taasi waxay ahayd Seenab Hussein oo madax ka ah xarun lagu daryeelo dadka waayeelka ah oo ku taala dalka Canada waxay u warramaysay wariyaha VOA da Hussein Noor Haji
markana ku soo dhawaada codka baxsan fanaanka Hassan Aadan Samad
عدي صبحنمو عنك انت وحيد النسوع السيني سارة عبد الحميد يانيقو اح عبد القادر محمد مرسل سمكا تاني اذا عدينا دهرنمو لما انتين وحانو يدنكك تقينا سيدا ينبت قليو